гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Калі Лукашэнка пацвердзіць свае словы пра Саннікава і Някляева, Ярмошына абяцае зняць іх з выбараў. Фальсіфікацыі, пра якія сведчыў падпалкоўнік Казлоў, не знайшлі. Сурвіла віншуе суродзічаў з юбілеем слуцкага збройнага чыну.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларусь і Украіна падпісалі дамову аб штогадовым пампаванні 8 мільёнаў тонн нафты з Адэсы ў Мазыр па трубаправодах Адэса-Брода і Паўднёвая дружба. Пра гэта паведамляе выданне «Карэспандэнт» са спасылкай на крыніцу ва ўкраінскім урадзе. Раней Расія і шэраг краінаў Цэнтральнай Еўропы выказалі занепакоенасць тым, што гэтая здзелка можа парушыць дзейныя пастаўкі расійскай нафты ў Еўразіяс. Тым часам сёння ў Кіеве прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў абмеркаваў умовы транзыту расійскай нафты і газу праз Украіну. Міністэрства замежных спраў Польшчы павітала заяву расійскай дзяржаўнай думы аб катынскіх расстрэлах. Сёння расійскі парламент прыняў заяву аб катынскай трагедыі і яе ахвярах, якая прызнае масавы расстрэл польскіх грамадзян у Катыні злачынствам сталінскага рэжыму. Кітай і Злучаныя Штаты абмеркавалі магчымасці паменшыць напружанасць паміж Сеулам і Пханьянам у сувязі з нядаўнім абстрэлам паўднёва-карэйскай паўвыспы артылерыі КНДР. Напружанасць расце ў сувязі з планаванымі вайскова-марскімі вучэннямі флёту ЗША і Паўднёвай Карэі ў Жоўтым моры. КНДР і Кітай сцерагалі, што гэты крок можа прывесці да эскаляцыі канфлікту. Парламент Партугаліі ўхваліў сёння план скарачэння выдаткаў. Лісабон спадзяецца, што гэты крок адновіць давер інвестараў да партугальскай эканомікі, якой пагражае банкаўскі крызіс. Надзвычай вялікая дзяржаўная запазычанасць гэтай краіны выклікае асцярогі, што яна можа звярнуцца да міжнародных структураў па выратавальны эканамічны пакет, як гэта раней зрабілі Грэцыя ды Ірляндыя. У Парыжы адчольнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу адкінуў гэтыя чуткі як беспадстаўныя.
Я магу вам сказаць, што любыя згадкі пра нейкі план для Партугалі абсалютна непраўдзівыя, цалкам непраўдзівыя. Па гэта ніхто не звяртаўся, гэтага ніхто не абмяркоўваў. Гэта выдумка ад пачатку да канца.
Жозе Мануэль Барозу у Парыжы. Колькасць ахвяраў эпідэміі халеры на Гаіці перасягнула 1600 чалавек. Такія звесткі падало Гаіцянскае міністэрства аховы здароўя. Усяго з моманту пачатку эпідэміі ў мінулым месяцы на Гаіці захварэлі на халеру каля 70 тысяч людзей. 30 тысяч з іх былі шпіталізаваныя. Мясцовыя ўлады і міжнародныя эксперты цвердзяць, што пік эпідэміі пакуль што не пройдзены. У Рыю-де-Жанейру працягваюцца жорсткія сутычкі паміж сіламі бяспекі і вулічнымі злачыннымі групоўкамі, звязанымі з наркамафіяй. Колькасць загінулых цягам апошніх дзён дасягнула 39 чалавек. Улады заявілі пра аднаўленне кантролю над раёнам Вілья-Крузейра, але ў шэрагу кварталаў баі не сціхаюць. Сёння адбыўся напад на адзін з паліцэйскіх пастарункаў. Міністэрства абароны Бразыліі перакінула ў Рыю-де-Жанейра дадаткова 800 вайскоўцаў. У Грузіі апазіцыянеры патрабуюць здаць ім наўпроставы тэлеэфір. На акцыю пратэсту ў Тбілісі сёння выйшлі некалькі сотняў чалавек. Яны перакрылі рух па праспекце Руставелі, паліцыя маніфестантам не перашкаджала. У чацвер перад будынкам парламенту Грузіі сабраліся на мітынг каля 6 тысяч чалавек. Яны выказалі недавер уладам і запатрабавалі адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У ЦВК накапліваецца кампрамат на папулярных альтэрнатыўных кандыдатаў. У інтэрв'ю французскай газеце «Фігаро» Александр Лукашэнка заявіў, што кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў фінансуюцца Расіяй. Самі прэтэндэнты на найвышэйшую дзяржаўную пасаду адкінулі гэтыя абвінавачанні. А старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына заявіла, што калі будуць афіцыйныя пацвярджэнні таго, што выбарчую кампанію кандыдатаў аплочваюць замежныя дзяржавы, то камісія вымушана будзе скасаваць рэгістрацыю Някляева і Саннікава. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Фрагмент інтерв'ю французькому журналісту вчора ввечері показали білоруські телеканали. Керівник московського бюро «Фігаро» спитався у Лукашенка, чи правда, що Росія фінансує некоторих опозиційних кандидатів. І ось як гучить відказ керівника білоруської держави.
Це так, і ми це знаємо. У нас є факти. Некляєв, Санніков – це люди, які сьогодні фінансуються Росією.
Гэтыя словы кандыдату прэзідэнта Андрэй Саннікаў называе хлуснёй.
Ну, калі Лукашэнка хацеў пакрыўдзіць мяне і сказаць, што я быццам бы прарасійскі кандыдат, то гэта, я думаю, адваротны эфект будзе мець, таму што людзі наадварот хацелі б, каб сёння палепшыліся стасункі з Расіяй, а не ваявалі, як Лукашэнка гэта прапануе. Тое, што ён кажа, што быццам бы фінансуюся на этом, хлусня, нехай доказы прыводзіць. А для мяне гэта што азначае, што ён канчаткова пацвердзіў і сказаў усім людзям Беларусі, што я не магу дамаўляцца з Расіяй, я не здольны дамаўляцца з Расіяй, я не буду дамаўляцца з Расіяй. І вось падкрэсліў, што сёння сапраўды той момент, калі трэба мяняць уладу.
Александр Фядута, давераная асоба кандыдата ў прэзідэнта Владзіміра Некляева, цвердзіць, кампанія Некляева фінансуецца з Беларусі.
Калі у кіраўніка беларускай дзяржавы існуе дакладная інфармацыя, дакладныя факты пра тое, што нехта фінансуецца з-за мяжы ў Беларусі, ён павінен прывесці гэтых людзей у суд і даказаць тое, што яны віноўныя ў парушэнні закона. Калі гэтага няма, хай не брэша. Перадвыбарчая кампанія Некляева фінансуецца грамадзянамі Беларусі і беларускім бюджэтам.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына на пытанне свабоды, як будзе рэагаваць цэнтр выбаркам на слова Александра Лукашэнкі, дала наступны адказ.
Данная комиссия не располагает официальной информацией в виде бумаг либо иных сообщений официальных.
У центральной комиссии нема официальной информации у выгляде папер альбо інших официальных поведомлений про то, что выборчая кампания кандидатов Некляева и Санникова финансуется за кошт іншей державы. Одной заявы недостаткова, покольки гэта, найхудшэй, з'яўляецца неофіцыйнай інфармацыяй, якая стала вядома кіраўніку дзяржавы. Што тычыцца парушэнняў, калі гэта будзе пацверджана і падобныя матэрыялы будуць прадстаўленыя ў цэнтральную камісію, то гэта стане вельмі сур'ёзным парушэннем выбарчага заканадаўства, нават самым сур'ёзным. І ў гэтым выпадку ў цэнтральнай камісіі няма права на нейкую альтэрнатыву. Мы павінны будзем скасаваць рэгістрацыю гэтых кандыдатаў у прэзідэнт.
Мы должны будем отменить регистрацию указанных кандидатов в президенты.
Заявила Лідія Ярмошына. Тым часам каманда Андрэя Саннікава заяўляе аб праблемах з пераводам сродкаў на выбарчы рахунак кандыдата ў Беларусі. Нагадаю, што паводле беларускага заканадаўства грамадзяне Беларусі могуць уносіць сродкі ў выбарчы фонд канкрэтнага кандыдата. Фізічныя асобы могуць ахвяраваць да 10 базавых велічыняў, максімальна 350 тысячаў рублёў, а юрыдычныя асобы да 30 базавых велічыняў. Гэта значыць 1 050 000 рублёў. Прэсавы сакратар Саннікава Александра Трошчынка паведамляе, што, напрыклад, у жыхара Салігорску Дмітрыя Яўланава у аддзяленні Беларусбанка нумар 633 грошы прыняць адмовіліся і заявілі, што не могуць ажыццявіць перавод на гэты рахунак.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Сёння ў Гомелі ля дзяржаўнага універсітэту транспарту актывісты арганізавалі жартаўлівую акцыю «Празрысты ад'езд». У празрыстую выбарчую скрыню яны збіралі ахвяраванні на білет у Венесуэлу. Каму зразумела. Ну а што іншага чакала кандыдатаў, якія раз'ехаліся па рэгіёнах для выбарчай агітацыі, у паведамленні Валера Каліноўскага.
Лідар па сустрэчах з выбарцамі ў рэгіёнах на сёння, кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, які ўжо наведаў 7 гарадоў Берасцейскай і Менскай абласцей. Сёння ён у Баранавічах на выходныя наведае маладзечна Оршу Гародню. Пакуль не на все такие сходы приходить шмат людей, каже спадар Романчук.
Коли мы начали первое спотканье, для подрыхтовки два дни это вельми мало, тем больше, что, например, улады мясцовые не забраняют телебачению газетам друковать навет рекламу на конт спотканьев. И тому только про некие улетки, только про контакты доводится працавать, это вельми складано, тому приходит на спотканье еще не так шмат людей. Але я думаю, что коли выборчая комиссия почнуть працавать згодно с законом и почнуть выконывать свои обовязки, информовать выборщиков о спотканьях, тогда будет значно лепше, ну и я думаю, что у снежени присутность будет на спотканиях значно больше.
У конца этого тыдня Ярослав Романчук збирается наведать и родный поселок Сапоцкин, что на Городенщине. Андрей Санников учора провел свои первые встречи в Менской области. У Слуцку на сходе в Доме культуры присутничало 200 человек, у Солигорску – каля 100. Сегодня спадар Санников у Борисове, на выходных будет у Кобрине, Барановичах и Берости.
Первые поездки подтвердили то, что я бачу подчас сбору подписи. Я был у Слуцку и Солигорску, и есть протестные настрои, вельми моцные, але есть и надеи. Вось люди обмерковывают эту надею, и что треба робить, как саправды поменялась ситуация в Украине. И это вельми добро. Потому что все больше и больше людей включаются в это обмеркование, а про это включаются в кампанию.
Андрей Санников до конца кампании собирается наведать все буйные города Беларуси. Первую встречу в Могилеве вчера провел Владимир Некляев. У актовую залю на ускраине города пришло около 100 человек, поведомила прессовая секретарка Некляева Юлия Рымашевская.
Главное питание, которое обмерковывалось, это каким чином, где брать гроши Беларуси, когда она изменит там президента. Отповедно, вокруг этого была целая дискуссия. А те ведают жыхары Беларуси сегодня, откуль гроши. А те уверены они в том, что позычать гроши – это одинная крыница сдобывания грошей. А по-другому, конечно, хваливала людей социальная политика.
Юлия Рымашевская кажет, что есть певные проблемы и недохопы с организацией исходов, а они вырешаются. Владимир Некляев у эту субботу наведает Оршу, у неделю – Витебск. Кандидат от белорусской христианской демократии Виталь Рымашевский наведал Бобруйск, кличал Осиповичи. Ён надае перавагу пикетам, бо мясцовые влады дают зали на вотшибе, где тяжко собрать шмат людей.
Это, безумно, нарушение права на свободные выборы, потому что встретиться с людьми в зручных местах немагчыма. А что тычется в уличных встреч, то в региональных городах спресс, это собачники, это болото, это здесь на отхольне. Тому мы встречаемся там, где нам зручно. Так было в Бобруйску, например, больше 2 години тягнулась встреча, там было вельми шмат людей, тому что центральное место, каля уваходу в вокзал.
Спадар Рымашевский каже, что подчас ягонай сустрэчы у Бабруйску больш за 30 чалавек запісалася ў партыю БХД і назіральнікамі на выбарчыя ўчасткі.
Калі гэта не пратэсны настрой, то што тады? Прынамсі, людзі гатовы, яны чакаюць альтэрнатывы. Тое, што людзі стаміліся ад Лукашэнкі, што ён не набірае, ну ніяк не набірае 50% у першым туры, не будзе ў яго гэта, калі ён не фальсіфікуе выбары. Гэта абсалютна зразумела.
Кандыдат ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў сёння выправіўся ў першую агітацыйную поездку по маршруте Дрыбін, Горкі, Орша. У суботу ён наведае Слуцак, у неделю Магілёў, Бялынічы, Круглае Шкло, а далей графік ягоных поездок расписаны до 18 снежня.
Мы зрабілі выснову, што именно сустрэчы з людзьмі яны маюць найбольш станоўчы эфект. Прысутнасць кандыдата у людзей вызывае вельмі вялікую цікавасць. Большасць людзей, вот з кім сустракаемся, яны ставяцца станоўча і кажуць, што мы становімся вашымі прыхільнікамі. А гэта ж людзі, празваляўшыя там сваімі суседзямі, са сваёй роднёй, яны будуць яшчэ як нашы агітатары.
Сказаў нашаму радыё Рыгор Кастусёў. Грамадзянская кампанія за справядлівыя выбары заяўляе, што мабілізуе назіральнікаў, якія гатовыя кругласутачна сачыць за выбарчымі скрынямі прынамсі на 250 участках падчас датэрміновага галасавання. Гэтая прапанова накіраваная ў ЦВК, якую той збіраецца разгледзець 30 лістапада. Паведамляе Алесь Дашчынскі.
У выборчих комиссиях уже аккредитовано больше за 5300 внутренних и 288 международных назиральников. По воле секретаря Центровыборкому Миколая Лазовика, наглядальники АБСЕ и СНД активно працуют у центры и регионах. Отбылась черговая встреча у ЦВК с керуником миссии назиральников Бюро демократичных институтах и правах человека Гертом Аренсом.
Он проинформировал о том, что в целом по всей республике процесс наблюдения не встречает никаких препятствий. везде создаются благоприятные условия для работы наблюдателей. Замечаний каких-то, жалоб со стороны наблюдателей нет.
Однако старшиня кампании «За справедливые выборы» Сергей Калякин лічит, что покуль вырашены не все пытания, связанные с назиранием без перешкодов.
Есть несколько вельми мощных махчимостей для фальсификации выборов. Одно из них – это подмена голосов выборщиков у той момент, когда урны для голосования дотерминово находятся без всякого пригляду. Побач с ними находится только сотрудник Министерства внутренних справ. Например, подполковник Козлов сказал, как парламент в парламентских выборах 2008 года керовник комиссии, после працы уже комиссии, вскрывал помешкание, заходил с неким другим сябром комиссии, закидывал в урну бюллетени за того, кого потребно, и доставал за кого не потребно. Это творится, ну, на угол шмат где.
Поводле господара Калякина, у выпадку установчего решения ЦВК по этом питанию, кампания «За справедливые выборы» охопить по всей краине 250 участков круглосуточным назиранием.
Коли отмовит центр выборкам, и он тем самым будет создавать умовы для фальсификации. Он будет крышевать вот эти фальсификации. Тому это вельми важно. У нас по некоторых участках до 90% голосует дотерминово. В целом по краине 30% голосует дотерминово. Мы просим, как наглядальникам, дали возможность сочить за тем, те, кто улазил в эти урны, те нет.
Сегодня ж уночи на помежном пункте Каменный Лог у представников кампании «Правоборонцы за свободные выборы» Владимира Лапковича и Дмитра Соловьева, которые вертались из Вильни в Минск, мытники конфисковали 115 особников инструкции для короткотерминовых назиральников. Судар Лапкович расповел.
Эти инструкции планировались для того, чтобы подрихтовать назиральников, которые будут назирать на выборщих участках. Эти материалы абсолютно взяты с действующего белорусского законодательства. И там нема ничего, что хоть неким чином показывала на заангажованность незалежного назирания. Данный крок мы однозначно разглядаем как перешкоду в деятельности незалежного назирания в Беларуси.
Поводле спадара Лапковича, процес выборов дагэтуль застаецца непразрыстым, а у выбаркамах немагчыма атрымаць неабходную информацию. И праз хвіліну про тое, ці быў змарнаваны першы тыдзень агітацыі. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Александр Лукашенко у интервью французской газете «Фигаро» заявил, что кандидаты у президента Владимир Некляев и Андрей Санников финансуются Россией. Названные откинули это обвинувачение. Лидер по встречах с выборцами у регионах на сегодня Ярослав Романчук. Милиция Менску у своей проверки не нашла подтверждения у заявов подполковника Миколая Козлова, які бачу, як на папярэдніх выбарах падчас датэрміновага галасавання ускрываецца скрыні для маніпуляцій з бюлетэнямі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала землякоў з 90-мі ўгодкамі слуцкага збройнага чыну. У Вошы адзначаюць 80-годдзе Владзіміра Караткевіча. Адам Мальдзіс прапанаваў паставіць помнік Караткевічу побач са скарынам ля нацыянальнай бібліятэкі. Актывісты з рэгіёнаў Беларусі, сябры ініцыятыўных груп кандыдатаў на прэзідэнта скардзяцца, што першы тыдзень агітацыйнай кампаніі змарнаваны. Асноўная прычына – няма друкаванай прадукцыі. Пра выбарчую агітацыю ў рэгіёнах паведамляюць журналісты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. За 8 дзён ад пачатку агітацыйнай кампаніі па сутнасці ніяк сябе не выявілі на Гомельшчыне ініцыятыўныя групы кандыдатаў у прэзідэнты Віктара Цярэшчынкі, Дмітрая Вуса, Алеся Міхалевіча, Мікалая Статкевіча. Грамадскі актывіст Калінкавічаў Дзяніс Рабянок дзеліцца сваімі назіраннямі.
На сённяшні дзень у Калінкавічах яшчэ няма ні пікету, ні інфармацыйных улётак, ні аб'яў пра сустрэчу, ні воднага кандыдата.
У областным центре так само большинство претендентов на высший державный пост особливо себе не выявляется. Тлумачит региональный активист Петро Кузнецов.
Агитационная кампания Михалевича в Гомеле покуль что не идти. Кампания это республиканская. Мы подначалились республиканскому штабу и ведем агитационную кампанию теми сродками, которые до нас поступают в Минску. Тем лику друкованные материалы и так далее. Покуль этого в регионе нема, отповедно есть агитационную кампанию нема.
Городинщина. У некоторых районах этого региона никто за позиционную потенциальных кандидатов у президента не проводил сбору подписов, никто и зараз не агитуя, поведомляет Михаил Скорневич.
Берестовицкий район называют на Градянщине заповедником коммунизму. Тут не існує ніяких оппозиционных партийных структур, никто не збирав подписов за оппозиционных кандидатов. По хатах ходили только провладные агитаторы и збирали подписи за Александра Лукашенко. Размовляют зв'язковим жихаром.
Ну, наши люди такие затюканные, кроме моих однодумцев, то все стараются молчать.
У Вороновском районе пытаются у спадара. Как вы живете?
А мы целый год сидим без працы. Пробуем выжить. Не удельничаем, ни в каких этих опошних подеях не удельничаем.
З його слов, ніхто з опозиційних кандидатів із їх командою у район на угол не заїжджав. Ні за підписами, ні за агітацією.
Могильовщина. Менавіта з наведування гэтага регіону розпочали агітаційну кампанію Віталь Рымашевський, Владимир Некляєв ды Рыгор Костасёв. Команды остатніх семерых кандидатов публічна агітаваць яшчэ не пачыналі, удакладняе Андрей Белагубов.
У Магілёві перад выбачую агітаційную кампанію двума пікетамі праводзяць толькі паплечнікі Некляєва. Пікетаў іншых кандидатов няма. Няма і іншых праяў агітаційнай дзейнасці.
Пока я еще не получил удостоверение наверное, у лица Акулуса. И нет никакой еще наглядной его агитации. А так просто ходить флажками махать, это сами понимаете, не по правилам.
Тлумачить агитационную пассивность поплечник кандидата у президента Дмитрия Вуса Владимир Новиков. У Могилевском штабе Миколая Статкевича признают, первый тыдень агитационной кампании смарнованной. Нема як агитационных материалов у кандидата, так и посвящения доверенной особы у его поплечника Юрия Новикова.
Мы не можем навод занести в газету на нашу Могилевскую материалы, как надруковала. Нема с чем скрести до выборщиков и что им пропоновывать.
У Берасте пакуль нема ни водного агитационного пляката кандидатов от оппозиции. Штабы политиков только рыхтуются до информационных пикетов. Причины удокладняя Сергей Егоров.
В Берозовском районе, каже сябра партии БНФ Анатоль Сахаруша, люди могут доведаться про кандидатов, бодай только про выступы по телебачению и радио. Агитационные материалы обещали доставить при нагоде, але пакуль их нема.
Снежня буде зустріча з Костусьовим. Є ще агітаційних матеріалів ніяких немає, ми нічого ніде не отримували.
Анатоль Сахаруша каже, що в Малічі на Агол немає відведених місць для зустріч з кандидатами. Такі місця виділені у 6 населених пунктах, більшість з яких вьоски на окраїнах району. Але у городському поселку, де по 3000 жихаров, дозволи на зустрічі нема.
110 населених пунктів у Берозовському районі дали дозвол на проведення зустріч тільки Берозо-Білозерськ і у 4 сільських населених пунктах на самих окраїнах району.
Голоси з регіону Білорусі.
Люди і вибори.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша спадарення Білорусі?
Якой бачиться будучиня Білорусі сусідніх державов? Гутарки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заявок.
Щотиждень
тільки на свободі.
Ми сочимо за виступами кандидатів у офіційних медіях. Сьогодні по графіку на радіо виступали кандидати Андрій Санніков і Ригор Костусьов. Увечері час на телебаченні виділений Володимиру Некляєву і Олександру Лукашенку. Під час сьогоднішнього виступу по радіо кандидат Андрій Санніков повторив свій перший телезворот до виборщиків, але уже по-білоруську. Почав кандидат за мальовкою того, як він уявляє недалеку будучиню.
Доброй раніцы, дорогие суайчынники. Уявіце, 20 снежня мы перамаглі, і диктатура сышла ў мінулае. А Лукашенко на ўласным самалёце збег у Венесуэлу. Мільёны людзей з выключамі «Ура!» і «Жыве Беларусь!» выйшлі на вуліцы. 16 гадоў мы чакалі гэтай перамогі. І вось гэты дзень надышоў. Мы ўрэшце-рэшт пазбавіліся карупцыянераў і мафіёзнай групоўкі, што засела ва ўладзе. Кожны з нас марыць аб тым, каб жыць у свабоднай Беларусі, дзе пануе дабрабыт, павага да чалавека, дзе жыць бяспечна, спакойна і радасна. 19 снежня мы можам гэта ажыццявіць, абраць менавіта тую Беларусь, пра якую даўно марылі.
Кандидат у президенти від партії БНФ Григор Костусьо у своїм виступі, який так само повторав його телезворот, заявив, що свобода у Білорусі буде оборонена державою. Поводле його господарчим подмуркам нової демократичної Білорусі повинна стати приватна власність на землю. Костусьов виступив за мораторій на смертну кару і ілюстрацію у дочиненні до чиновників, які винуваті у злочинствах. Але він пообіцяв супрацовництво усім сумленним чиновникам. Хто не крав, той не сяде. Сьогодні процитуємо анекдот, який став популярним у виступах кандидатів. З вуснав Григора Костусьова.
Плаче бабулька і стогне. Хочу жити у Білорусі. Йой онуки кажуть. Так бабуля... Ти ж живеш тут, у Білорусі, супокойся. А та я в отказ. Хочу жити у той Білорусі, якою по телевізорі показують.
Анекдот переказував Григор Костусьов. Ну, а зараз наше питання. Хто з кандидатів на президента найбільш запомнився вам з теля і радіо виступів? Отказують жихари Городні.
Каждый день смотрю и всех смотрю. И у меня такое ощущение, что они все немножко больны на голову, честно. Либо не ходят в магазины, не знают ни обстановки, ни людей. И говорят такую ересь, и такую, простите меня, ахинею несут, что мне просто стыдно за них, что они выставляют свои кандидатуры. Но скажите, пожалуйста, если вот Римашевский говорит, что за то, что люди читают, собираются Библию, и их арестовывают и бросают в тюрьмы, это нонсенс. Если на белорусской мове размовляют люди на площадях, их тоже бросают в тюрьму, ну так о чем можно говорить?
Рыжевский мне подавался.
Рымашевский.
Ну, вообще, мне его позиция нравится. Нравится человек грамотный, умный, умеет излагать свои мысли. Ну и программа мне его понравилась.
Мне Санников запомнился. Впечатление производит как интеллигентного человека. Я не могу его выделить в его программе что-нибудь особенное, потому что все, и я думаю, сегодняшние выступления будут одинаковы, поднимают одни и те же вопросы и абсолютно ничего новенького. А так, все говорят правду, я со всеми согласен.
Только Лукашенко проходит у меня. Мало что не выступал, он и будет. А остальных я не интересуюсь и даже не включаю телевизор, понимаете?
Не смотрел, времени нет у меня, да и смысла нету, не вижу никакого. Уж бессмысленно это все.
Я не посмотрел еще ни одного, потому что не было времени как раз.
Нет, пока никто не запомнился, нету времени смотреть. Но слышал, что был митинг уже в Минске, такой несанкционированный. Видно, какая-то борьба идет. Однозначно да. Хотел бы нового президента, потому что должно меняться, обновление произойти. Может, будет и хуже, но в любом случае нужно, чтобы сравнить, нужно поменять.
Поглядел выказывание Романчука. Могу сказать, что мне сподобалась огульная логика разважания. Ничего, в принципе, такого нового не было сказано, але все было довольно слушно.
В принципе, Санников понравился. Говорил то, что давно пора сказать всем. Ну, вообще, конечно, очень мало информации, так полчаса один раз, тем более при таком обилии кандидатов, это просто мизер.
Такие отказы мы почули у Городні. Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаем у гості. Сьогодні на питанні наведників сайту «Свободи» отказав кандидат на президента Віталь Римашевський. Читайте їх на сайті «Свобода.орг», ну а завтра вони прогучать у ефіри. На минулом тидні у Берліні проходив другий форум громадянської супольності «Усходнього партнерства». Сьогодні білоруські удільники імпрези розказали про пльон від подобних зустрічей. Передає Ігор Корній.
Поводле спікера Берлінського форуму Сергія Мацкевича, у працовних групах обмярковувалися питанні, найбільш актуальні для розвиття усходнього партнерства – адміністративні реформи, економічна інтеграція, візова лібералізація, права чоловіка і так далі. Практично по всіх накірунках білоруська делегація пропонувала своє бачення перспективів, адлюстрованих у дорожних мапах.
Одна з наших основних ідей – провести платформу ідею дорожних мапів. Вона спрацювала, отримані були і єврокомісарам, і іншими чиновниками. Я думаю, що це буде просовуватися не тільки на зону громадянської супольності, але й на зону єврокомісії.
Білорусь у Берліні репрезентували 27 організацій, абсолютна більшість з яких – організації третього сектору. Державні інтереси представляли офіційні профсоюзы. З нежаканого боку отзначился старшиня Федерации профсоюзов Беларуси Леонид Козик. Подчас працы у одной из тематичных групп чиновник выступил с политичной заявой до европейских уладов ведаў, каб Беларусь тэрмінова прынялі ў еўразвяз. Аднак, як кажа нацыянальны каардынатар форуму Улад Вялічка, прынамсі дагэтуль улады рабілі ўсё для таго, каб такія перспектывы адсунуць.
На апэндзённым этапе, после нежелання беларускага правительства видзець гражданскае общество на площадках, дзе встречаецца правительства, фактически нам было адказана дальнейшай камунікацыі, і мы должны этот формат памяняць. Есть такое понимание, я думаю, у Европейской комиссии и у экспертов.
Политика беларускага кіраўніцтва ўжо прывяла да таго, што грамадзяне краіны аказаліся фактычна адрэзаныя ад еўрапейскай супольнасці. Адно з наступстваў канфрантацыі з Захадам – візавыя бар'еры. Менавіта гэтае пытанне, як кажа прадстаўніца міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Таццяна Пашавалова, было ўзнятае падчас сумеснага абмеркавання.
Гэта карта не проста для гражданскага общества, а для камунікацыі. Віза беларус не проста очень актуальна, беларусы стануць не самым лучшым положэнні, Кавказ гораздо более серьезные сложности. И поэтому есть очень большая мотивация участия именно всех шести стран в подобных проектах. Я надеюсь, что за последующий год будет также заявлено совместный проект об участии в европейском исследовательском пространстве.
Наступны форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства» пройдзе праз год у польскай Познані. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна кажа, што да гэтага часу беларускі бок мусіць нарэшце выпрацаваць салідарную пазіцыю адносна спробы дзяржавы падмяць пад сябе грамадскі сектар.
Для того, чтобы было, о чём беларускай делегацыі гаварыць на третьем форуме, я предлагаю обратиться к правительству, чтобы оно отозвало свою инициативу исключить гражданское общество из переговоров на тематических уже межправительственных платформах. Объясните им, что это очень стыдно. Белорусское правительство такими шагами не должно опять как-то выделяться. Я категорически против выстраивания по вертикали гражданского общества властью.
Третьему форуму будет попередничать саммит керовников Украины-удельницев Усходнего партнерства, який отбудется у травні 2011 года у Будапеште.
З удзельнікамі форуму ў Берліне сустрэўся Ігар Карней. З вамі Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко у інтэрв'ю французскай газеце «Фігаро» заявіў, што кандыдаты ў прэзідэнты Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў фінансуюцца Расіяй. Названыя адкінулі гэтыя абвінавачанні. Лідар па сустрэчах з выбарцамі ў рэгіёнах на сёння Яраслаў Раманчук. Міліцыя Менску ў сваёй праверцы не знайшла пацвярджэнняў заяваў падпалкоўніка Мікалая Казлова, які бачыў, як на папярэдніх выбарах падчас датэрміновага галасавання ускрываецца скрыні для маніпуляцый з бюлетэнямі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала землякоў з 90-мі ўгодкамі слуцкага збройнага чыну. У Вошы адзначаюць 80-годдзе Уладзіміра Караткевіча. Адам Мальдзіс прапанаваў паставіць помнік Караткевічу побач са скарынам ля нацыянальнай бібліятэкі. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Беларуская майстроўня настолькі выпала з памяці за гэтыя 30 гадоў, што мастак Анатоль Бяляўскі не адразу і зразумеў, пра што гаворка, ці пра іхную студэнцкую кампанію ў тэатральна-мастацкім інстытуце, ці пра тое першае нефармальнае аб'яднанне моладзі, якому прысвечаная наша серыя радыёперадач.
Можна сказаць, што не думаў пра тое, куды мы ідзём. Збіраліся, былі ўсе вельмі актыўныя студэнты, ездзілі са спеўкай. Гуканне вясны праводзілі ў некалькіх школах. Нас там цёпла сустракалі, співалі беларускія песні, іх развучылі спачатку. Вот співалі дружна, і, скажам, ад душы, таму што спеўкі працягваліся і ў тралейбусе. Мастакі рабілі плакаты, афармлялі выставы. Быў такі спектакль пра цара Максіміляна. Фармалі ўдзел актыўна мастакі і з універсітэта нашай сябры. Пасля батлеюку аднаўлялі.
Майстроўня выпала з памяці, але не выпала з гісторыі. Просто гісторыю 30-гадовай даўніны, увогуле найноўшую гісторыю Беларусі, сёння не піша, не стварае, не фіксуе той, хто мусіў бы гэта рабіць. Чаму? Таму што гэта звычайная сітуацыя і, калі хочаце, дыягназ для краінаў з аўтарытарным рэжымам кіравання, дзе першая асоба не змяняецца на працягу доўгага часу. Адсутнасць папярэдняй гісторыі – самая важная гарантыя доўгажыхарства аўтарытарнага кіраўніка. У свядомасці публікі фармуецца вобраз пачатку гэтай самай гісторыі з прыходам гэтай самай першай асобы. Да яе ў краіне ўсё было або ніяк, або дрэнна. Да яе ў краіне не было ніякіх іншых асобаў, з якімі б публіка магла параўноўваць гэтую асобу. А самае галоўнае, ідэі, якімі маніпулюе аўтарытарны кіраўнік, гэта ягоныя ідэі, да яго іх папросту не было. Скажам, ідэя незалежнасці краіны. Сёння яна павінна асацыявацца толькі з адной асобай. Пра тое, што да прыходу на пасад першы прэзідэнт быў заўзятым праціўнікам гэтай ідэі, публіка павінна забыць. Як і пра рэальных носьбітаў гэтай ідэі, колішніх і сённяшніх, пра якіх з афіцыйных рупараў аўтарытарызму кажуць або дрэнна, або нічога. Колькі разоў чалавечыя супольнасці ў розны час і ў розных краінах праходзілі праз гэтую схему, каб урэшце знайсці адваротны прынцып – наяўнасць найноўшай гісторыі – самая важная гарантыя супраць аўтарытарызму. І калі ў беларускіх школах будуць распавядаць пра тое, як у 60-70-е гады ў краіне дзейнічалі дысідэнцкія асяродкі, як у 1980-м узнікла майстроўня і пачаў набіраць сілу нефармальны рух, як з гэтага руху паўстаў БНФ і як БНФ дамогся абвяшчэння незалежнасці, тады ў нашым грамадскім жыцці паболее шчырасці і свабоды і не застанецца шанцаў для аўтарытарнага рэжыму кіравання. Але і не так ужо даўно былі тыя 1980-е, калі ідэя незалежнасці Беларусі з ідэі жменькі людзей ператварылася ў патрабаванне масаў, што вынеслі яе на пляцы і зрабілі рэальнасцю. Іншая рэч, калі сёння мы, сведкі тых падзеяў, не распавядзем пра гэта, заўтра відавочныя факты ператворацца ў гіпотэзы, і свядомасцю людзей стане маніпуляваць яшчэ лягчэй, бо ўсё безадноснае стане адносным. Таму на працягу ўжо амаль году мы і гаворым вуснамі паўсотні сведкаў пра адныя падзеі ў адзін час і ў адным месцы. Анатоля Бяляўскага свая версія завязкі гэтага раману, свой адказ на самае галоўнае пытанне нашай гісторыі аднаго цуду, калі быццам з нічога пасярод брэжнеўскага застою зарадзіўся беларускі рух.
Гэта быў вечар, прысвечаны Караткевічу ў доме літаратару. Пасля такі духатваронныя, скажам, не згаварыўчыся, мы сабраліся ў інтэрнаце і паразмаўлялі пра тое, што недрэнна было б мастакам больш тесна дружыць з універсітэтам. Так оно, напэўна, пачыналася.
У лістападзе 1980-га Уладзіміру Караткевічу споўнілася 50 гадоў. На юбілейную вечарыну ў доме літаратара заля была запоўненая пад завязку. На сцэне чыталі вершы юбіляра, спявалі песні, ставілі фрагменты ягоных п'ес. Сам Караткевіч, выступу якога чакалі з нецярплівасцю, раз по раз выходзіў з-за свайго століка за сцэну, жэстамі просячы ў залі дазволу пакурыць. Урэшце, падышоўшы да мікрафона, ён толькі і сказаў: «Без вас я нішто». У адказ, натуральна, былі авацыі. Усіх проста паглынула эўфарыя, прычынай якой быў ён. Можа быць, той вечар, дзе сабраліся і студэнты-мастакі, і студэнты ўніверсітэту, і стаў храналагічным пачаткам майстроўні, калі ўсе разам сабраліся пасля ў мастакоў у інтэрнаце.
У інтэрнаце, гэта было ў нашым пакоі, гэта быў Цімохаў Сергей, Геннадзь Мацур, я быў, Сокал Воюш, Вячорка, шмат было весела. А спеўкі ўжо пайшлі пазней трохі. Спачатку мы пагаварылі, што вот можна вот так арганізаваць, а чым аб'яднацца, і аб'ядналіся мы спеўкамі.
Трэба было б прыгадаць усіх, хто тады браў удзел у той нарадзе ў інтэрнаце. Выйшлі з таго інтэрнату ўжо адным аб'яднаннем і вырашылі аднавіць у Менску святкаванне калядаў.
Мела мамка тры сыночкі.
Ой, калядо, калядзе.
Сталі яны ранішенька.
Ой, калядо, калядзе.
Помыліся белісенька.
Ой, калядо, калядзе.
Взяли яны по коннику.
Ой, калядо, калядец.
Поехали до Вельместа.
Ой, калядо, калядец.
Выбирайте три навесты.
Ой, калядо, калядец.
Спеўкамі аб'ядналіся крыху пазней. Спачатку аб'ядналіся Караткевічам. Гэтае імя ў гісторыі Анатоля Бяляўскага згадваецца ў самых розных сітуацыях, што да беларушчыны, нацыянальнай свядомасці і мовы, дык гэта набытак Анатоля яшчэ з дзяцінства, з сям'і, з вёскі.
Гэта, канешне, з хаты, таму што бацька выкладаў беларускую мову і літаратуру, і зараз ён вершы піша да сённяшняга дня, 87 гадоў.
Між іншым, Анатоль падараваў нам зборнік вершаў Івана Бяляўскага «Мая старонка», аформлены Геннадзем Мацурам. Бацька для Анатоля не толькі аўтарытэт, але і аднадумца. Нейкіх непаразуменняў ад таго, што сын стаў наведваць майстроўню, у гэтай сям'і не ўзнікала, бо бацькі і гадавалі сына такім.
Я прыезжаў да хаты і расказваў, што мы правялі гуканне вясны, мы каляды адсвяткавалі, што «Го-го-го» казала, такая песня была, скакалі. І яны казалі, «О, так у нас раней ўсё то было, то ўсё праводзілася, але ж вот уже скука гадоў няма нічого». Это, я говорю, ну так зараз будзе. Мы былі ўпэўнены, што зараз будуць такія святы, яны будуць кожны год.
Го-го-го, каза, бала шэрая, дзерушкі піла, нас ім праіла. Го-го-го, каза, бала шэрая, дзесь каза на печ, пакажы цяпер. Го-го-го, каза, бала шэрая, дзесь каза на кут, пакажы каму. Го-го-го, каза, бала шэрая, дзесь каза на пол, пакажы каму.
Мастакі рабілі тыя касцюмы, і казу, і кажухі адзявалі, і хадзілі мы не толькі па сцэнарыю, дзе нас чакаюць, але з песнямі заходзілі і такія месцы глядзелі, як будуць рэагаваць людзі. Усе вельмі так шчыра і цёпла і цікава прымалі нас. Было, што не разумелі, мы ў канфлікт не ўступалі. Была такая дамова, калі нас не разумелі, мы проста адыходзілі там, дзе нас разумеюць. Упэўнены, что так будет однозначно. И были такие задоволенные, можно сказать, гордые, что с нас это начинается снова обновляться все. Когда я приезжал в вёску и батькам рассказывал, что вот так у нас это цікаво в нашем институте и с нашими сябрами с университета. После там долучились еще из архитектуры несколько человек. Але основа на костяк был это театрально-мастацкий университет, филология. Что разовьется, будет вельми шмат, будет обновление великое, великий глубокий пласт поднимется культурно. А так сталося.
Авторитет батьки, выкладчика, поэта и мастака для Анатолия наиважнейший до сёння. И он лечит, что и не мог выйти со своего местечка иншим, не белорусскомовным. И он с дзяцінства чуў дома і сам чытаў патрыятычную паэзію.
А Караткевіч чым запаў? Што ён пісаў вершы? І пра мон пісаў беларускі або каталіцкі, ці які там твой будзе парог? Я разам з матчынай цыцкай даў твае вусны Бог. Пій, ведай, гіне ў пракляцце, і зірма павек не ўстае. Той, хто выплюнуў цыцку маці, або злосна укусіў яе. Сярод іншых святынь неаджыўшых даў яе нам на кожны парог, твар да нас усялях іх схіліўшы з невымернаю літасцю Бог. Ну вот, гэтыя радкі Караткевіча і другія, і земляк, выдатнейшы паэт Некляеў Владзімір. Напэўна, гэта як-небудзь чулася, і па-другому быць не магло, што, вядома ж, выйсці з вёскі, з такіх краёў чыстых, прыгожых, рачных, ну, я не выяўляў, што я буду, ну, размаўляць, скажам, на якой-небудзь другой мове.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Анатоль Бяляўскі.
Але па жыцці больш прыходзіцца зараз на рускай размаўляць, таму што не хапае мне, па-перше, свае актыўнасці, а па-другое, зараз акружэнне такое больш рускае ў Мінску. Она такая праўда, хацелася б другой. Я нарадзіўся ў Дзенавішках, так у паспарце напісана. Але на самай справе было, нарадзіўся я ў Мядзельскім роддоме. У гэты час уже бацькі пераезжалі ў Дзенавішкі. Зараз этой вёскі няма. Аб'єднали, зараз она Лилойцем называецца. Лилойцем. Польшу вельмі добра узгадывалі маці, таму што яна вырасла на Мядзельшыне, вёска Чучаліца. І там быў пан Сарока. Вот яна яго узгадывалі, што это вельмі выдатны, цікавы пан, які займаўся тым, што лячыў людзей. Яго жонка выкладала, там была польская школа. Вельмі было ім весела, і што вспамінала маці, это пастаянна спеўкі, што там столькі многа спявалі, і маці ў мене тоже добра спявала. А пасля пераехалі ўжо ў Вішнева.
Гэта тое самае Вішнева, дзе ў тыя часы жыў і правіў касцельную службу знакаміты ксёнз Чарняўскі, дзе жыў паэт Пятро Бітэль, да якіх, дарэчы, наведваўся і Владзімір Караткевіч. Мне згадваецца Вялікдзень 1982 году, калі і мы адправіліся ў Вішнева паслухаць слаўнага святара. Дзе там у мястэчку мы пабачылі сотні людзей, а Чарняўскі ўжо адслужыў тут, і нам давялося даганяць яго, бо ён адправіўся служыць у іншыя мястэчкі. Дагналі толькі ў трабах. І тут касцёл быў поўны народу, а калі выходзілі на дарогу, каб галасаваць машыну назад у Менск, міма нас праехаў на Запарожцы і памахаў нам рукой, хто б вы думалі, Караткевіч. Здаецца, ў тыя часы свет для нас, хто дапаў да беларушчыны, раптам зрабіўся цесны. Тое, што цяпер стала нам усвядомлена сваім, падавала знакі на кожным павароце, у кожнай прыгодзе, у кожным мястэчку. Але Вішнева было мястэчкам асаблівым. У той самы час там, у школе, настаўнічаў бацька Анатоля Іван Бяляўскі. Але Анатоль кажа, што ксёнз Чарняўскі на ягонае фармаванне ўплыву не меў. Сям'я Бяляўскіх была праваслаўная. І калі з Менску такі падзел для свядомых беларусаў не выглядаў істотным, дык у самім мястэчку, напэўна, станавіўся іншы раз непераадольным. Нягледзячы на тое, што патрыятычны настрой і ў тым асяродку грунтаваўся на аднолькавых каштоўнасцях і, мякка кажучы, не заахвочваўся ўладамі. Тым не менш так было. Вішнеўскі хлопчык Анатоль Бяляўскі і беларусам і мастаком гадаваўся дома.
Мой бацька, акрамя таго, што ён пісаў вершы і выкладаў беларускую мову, ён яшчэ і выдатна пісаў акварэлі. І ў школе выкладаў маляванне. А маці ў мяне вышывала, так што я думаю, што это ў генах неяк было заложана ўсё ж такі. Яшчэ пра бабку магу сказаць, што яна была краўцом, адзенне рабіла. Была машынка, я помню сваё дзяцінства дашкольнае, мне было цікава, як гэта атрымліваецца. Раз, і яна можна апрануць. Прыходзілі дзяўчаты, з іх знімалі меркі, кліентуры была шырокая бабуля. Калі ўзгадаць Феліні, так я глядзеў на дзяўчат, прыгожая, непрыгожая, якая больш прыйшла. Паглядзелі, што хлопчык нешта не тое робіць у мяне на вуліцу, а я там праз вакно ўжо паглядзеў, было цікава. І мне было цікава, які колер адзеты. Падглядаў троху. Ну. І падглядаў, якого колера адзення. Цёмнае мне не падабалася. Мне падабалася больш, каб такія разводы, і там радуга была на адзенні. Аказалася, што Шангоіч Васілій Петровіч, прафесар, народны мастак, ён з Мядзельшчыны, ён выкладаў у гэтым тэатральным мастацкім інстытуце. І вот я вазіў да яго свае акварэлі, малюнкі. Нейдзе шосты клас, калі я ўжо хацеў быць мастаком.
У тэатральна-мастацкі інстытут Анатоль паступіў пасля школы, абмінуўшы парнат або мастацкую вучэльню, у адрозненне ад іншых майстроўцаў-мастакоў. Сёння ў Бяляўскага цэлая вялікая мастацкая біяграфія і вялікі даробак, перадусім краявіды. Але апошнім часам ён вырашыў змяніць жанр і захапіўся партрэтам.
Зараз я займаюся больш партрэтам, хачу вот гэты жанр у сябе развіць, таму што шмат я часу займаюся пейзажам, ўжо вельмі многа іх напісаў, працягваю пейзаж займацца, але больш мяне цікавы партрэт. Зараз, скажам, для мастака я лічу, што гэта райскі час, таму што адкрыта шмат усяго. Ну, але ж гэта ўсё адносна. Скажам, раней за мяжу выехаць была вялікая праблема. Зараз вучы мову і будь у асяроддзі, якое ты хочаш. Аставайся беларусам. Можна там, скажам, вандраваць лёгка. Рабіць на любую тэму, любую працу. Другая справа, што успрынятым стаць вельмі цяжка. Цяпер, каб цябе зразумелі, напэўна, намнога складаней стала, чым раней. Раней можна было, ну, скажам, матэрыяльна лёгка пражыць. Зарабіць грошы мастаку было вельмі проста, але яны былі такія, скажам, не надта і цікавыя. Можна было па трафарэту намаляваць Леніна, партію ум, часці совісць нашай эпохі. І дзе ж там поэта ў кожным калхозе, будзеш вялікімі грашамі, але мастака ж гэта не атрымаецца. Зараз наступіў цяжкі час у рэалізацыі, але ён затое професійны і больш цікавы для мастака лепшы час сёння. За савецкім часам, ну, было такое, што не прымалі працы. Было і ў наш час, што не прынялі ў мяне працы. Была выстава партрэта, і вот гэта партрэт маці, малітва маці. Я вырашыў аднесці два партрэты. Малітву маці і новы дзень. Невялічкі партрэт дзяўчынкі, іх не прынялі. А растлумачылі мне так, што, ну, хто это такія за людзі, незнакамітыя. Ну, я астаўся пры сваёй думцы, што калі гэта выстаўка партрэта, так можна быць незнакамітым, проста шчырым, і ўсё. прыклад у шчырасці. Ну, вельмі многа у нас мастакоў выдатных. Зараз я напісаў партрэт Шэмеля Леаніда Дмітрыевіча. Шчырасць яго ў чым? Што ён заставаўся самім сабою. Яго было, скажам, не ўсе яго, можа, успрымалі, як сам мне апавядаў. Але гэта мастак, каторы адстаяў і даказаў усім жыццём і сваімі творамі, што ён мастак сапраўдны і вялікі, вядомы на ўвесь свет.
Анатоль застаўся пры сваёй думцы адносна незнакамітых людзей, але сёння працуе над партрэтнай серыяй менавіта знакамітых беларусаў.
Зараз партрэты не выпадкова знакамітых ўжо людзей, а выдатных беларускіх людзей малюю. Владзімір Кожух, гэта тож мастак. Але я эту серыю только пачаў. Пасля я буду пісаць, вот у мяне ўжо ёсць эскізы. Наш чэмпіён па фрыстайлу Алексей Грышын, з першага разу, як убачыў гэта чалавека, то гэта настолькі адкрыты. Чалавек, які нагадвае пружыну, энергію, заражае ўсіх. Ну, просто прыемна глядзець. Зараз праходзяць выставы персанальна з 50 гадоў яны пачынаюцца, так? А мне здаецца, што яна павінна пачынацца недзе ў 30, а можа і раней. Таму што ёсць такія мастакі, класікі, которые паказалі, што 25 гадоў это ўжо мастак, вот. І чамусьці ў Расіі мастакі прызнаныя ўжо недзе ў 30-гадовым узросце, яны ўжо славутыя на ўвесь свет. А ў нас это так не атрымліваецца. Маладыя доўга ў нас. У Беларусі будуць мастакі жыць да 100 гадоў, таму што ім шмат чаго трэба сказаць, і маладыя на да 50. Ну вот у меня скоро 50 будет. Я хочу вас запросить на юбилейную выставку. Она будет недзе так весной. Конкретные даты я еще пока не знаю.
Анатоль захапляется не только тими, кого малюе, але и своими сябрами со студентских часов, с якими разом ходил у майстроўню.
До речи, Геннадий Мацур, он был уже больше серьезным, скажем, студентом, примал удел у международных выставках. Он был выдатным каллиграфией, меня захапляло. Павел Афанасьевич Семченко, это педагог, але з Мацуром на роўных размаўляў. Гэта было бачна, што гэта вот расце будучы майстр. Што ён зараз пацвярджае? Тое, што я жыў у інтэрнаце з Сергеем Цімуховым. Было бачна, наскока ён такі, як муравей, свае заўзяты працай. Да фанатызму ў нас вучоба даходзіла, што і ноч маглі прасядзець у майстэрні, выконуючы якую-небудзь працу перад праглядам. У мастакоў начэй не было. Батлейку аднаўлялі з мастакамі вот Геннадзь, Цімохаў, але больш глыбока это зрабілі ўжо ў мяне на радзіме, у Смаргоне выдатна ставілі ліс, лось. А мы на такім узроўні тэарэтычным і, скажам, эскізы. Тады быў Раманюк, выдатны гісторык і знаўца беларускай традыцыі. Вось ён нам выкладаў гэтыя веды.
Нядаўняя мінуўшчына, як разбіты вазон, па шкельцу збіраецца з падзеяў, твараў і думак 30-гадовая даўніны. Яшчэ крыху і агульны выгляд будзе ўзноўлены. Зноў паўстануць перад вачыма шматлікія майстроўскія каляды, гуканні вясны, купаллі.
У Заслаўлі я вельмі добра помню купаллі. Калі прыехала маскоўскае тэлебачанне, там быў добры лівень. Многія дзівіліся, што гэта такое робіцца і чаму ўсе только на беларускай мове размаўляюць. Там было шмат тэлебачання, неслі харуфы, пасля вогнішча было, спакойнымі былі. Вот у мяне засталося, што ўжо так мы хочам прайсці, і не хацелася ўжо прывязвацца да сценары, а тут ідзе такі лівень, ўжо добра прадроглі, хутчэй бы нам пайсці ўжо, калі ж там наш выхад. А так, па жыцці сценарыя ў нас ніколі такого цесна не было. Больш была імправізацыя, ну, была выдатна, таму што ўсё, хто хацеў прыняць удзел, каго гэта цікавіла, это была вельмі добрая разрадка і карысная.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Анатоль Бяляўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Александр Лукашенко у интервью французской газете «Фигаро» заявил, что кандидаты у президента Владимир Некляев и Андрей Санников финансуются Россией. Названные откинули это обвинувачение. Лидер по сустречах с выборцами у регионах на сегодня Ярослав Романчук. Милиция Менску у своей проверки не нашла подтверждения у заявок подполковника Миколая Козлова, який бачив, як на попередніх виборах під час дотермінового голосування ускриваються скрині для маніпуляцій з бюлетенями. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла повіншувала земляков з 90-ми угодками Слуцького збройного чину. У Воші означають 80-годзі Володимира Короткевича. Адам Мальдіс пропонував поставити помнік Короткевичу побач со Скарином ля Національної бібліотеки.
Люди і вибори.
Задайте питання кандидатам у президенти. Свобода проводить онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Що кандидати думають про здоров'я своє і нації?
Інтерв'ю з жінками кандидатів. Якою повинна бути перша господарня Білорусі?
Якою бачиться будучиня Білорусі сусідніх державів? Гуторки з політиками і експертами.
А так само бліц-аналіз виступів, програмів, заяв.
Щотиждень
тільки на Свободі. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі Свободою.